oletko Salla koskaan syönyt nisujauhovelliä?
No täytyisi myöntää, että en juuri tuollaista velliä ole syönyt. Hörökorvakeittoa on maistanut.
Okei, no nisujauhovelliin tulee 2 litraa maitoa, 1 kukkurakupillinen nisujauhoja, 1 ruokalusikallinen suolaa, 2 ruokalusikallista voita tai 2 munaa. Ja valmistus kuuluu seuraavasti. Maito kiehautetaan, jauhot liotetaan vähässä maidossa ja kaadetaan sekaan. Keitto saapi kiehua 15-20 minuuttia. Viimeksi lisätään voi ja suola. Jos munia käyttää, niin ovat ne vispilöimällä velliin kaadettavat aivan viimeksi, kun kattila jo on nostettu pois tulelta. Velli kaadetaan maljaan ja tarjotaan kuumana.
Veikkaa, että toi on jotain samantyyppistä kuin klimppisoppa.
Saattaa olla. Toivottavasti niitä klimppejä ei niin kauheasti sitä löydy, mutta tällainen resepti löytyy kirjasta Hyvä ruoka, keittokirja vaatimattomille kodeille. Mukailtu suomennos vuodelta 1910. Tämän kirjan on julkaissut Salakirjat pienkustantamo. Suomessa kirjojen kustannustoimintaa hallitsivat tuonne 90-luvulle asti suuret kustannustalot, mutta viime aikoina sitten ovat lukuisat pienkustantamot tulleet värittämään ja laajentamaan kotimaisen kirjamaailman valikoimia. Meillä on nyt vieraana Salakirjat pienkustantamon toimitusjohtaja Jon Hellström. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Miksi? Siis Salakirjat julkaisee kaiken näköistä salatiedettä ja ihan viimeisimpänä mulla on tässä kädessä julkaistu Järkele Heinrich Kramerin kirjoittava Maleus Maleficarum, eli noita vasara. Vuodelta 1437.
Kyllä, juuri viikko sitten saatiin kirja painosta ja kyseessä tosiaan on alun perin 1487 julkaistu kirja, joka enemmän kuin mikään muu teos vaikutti aikoinaan noita vainojen syntyyn ja kiihtymiseen.
Mm. Aika laajalla skaalalla Salakirjat julkaisee näitä kirjoja. Täällä on muun muassa tällaisia esimerkkejä kuin tämän noitavasaran lisäksi kuin kuun vaikutus rakentamiseen. Millä tavoin hyvä aviomies voi kesyttää häijyn vaimonsa? Sitten täällä oli, toit mukanasi näitä kirjoja, nainen ja taito valloittaa hänet. Täällä on niin kuin tällaista sekä mystiikkaa, että sitten semmoista hyvin käytännönläheistä opasta aikoja alusta.
Kyllä, meidän yleiserikoistumislinja on oikeastaan käsitteen muinaisuuden mystiikkaa alla. Eli pääpaino kirjoissa on jonkinlainen historiallisuus. Ja ydinaluetta oikeastaan on historia, kansanperinne ja mytologia. Mutta kuten nämä esimerkit tässä osoittaa, niin aika laajasti kuitenkin tulkitaan sitä, että keittokirjoista parisuuden oppaisiin mennään. Mm,
aivan. Jon Hellström, sä oot aloittanut kustannustoiminnan vuonna 2007. Miksi juuri tällainen aihepiiri?
Kyllä, aihepiiri on itteni kiinnostunut ja ennen kustantamon perustamista olin toiminaatikvariaattikauppiaana. Ja siinä toimessa puolestaan tuli tutuksi tämä, että mitä kaikkea mielenkiintoista tuolla menenä vuosisatoinaankaan julkaistu ja siitä tuli ajatus alkaa tekemään uusia painoksia tämmöisistä unohdetuista kummallisuuksista, mitä aikoinaan on.
Mm, miten sä löysit ne?
No kyllä se antikvariaatti toimiessa niin tuli tutuksi aika laajasti se, että mitä kaikkea suomen kielellä on julkaistu.
Mm, ja sieltä sitten vaan valitsemaan.
Kyllä joo, että sitten just yrittää vähän punnita sitä, että mitkä olisi semmoisia, mitkä vielä nykyaikana herättää ihmisten mielenkiintoa.
Niin. No, miten sä sitten tiedät, mikä nykyaikana herättää ihmisten mielenkiinnon? Kuinka vahva merkitys intuitiolla on tällaisessa?
Kyllä, se varmaan 90-prosenttisesti intuitiolla menee ja aika paljon joutuu, mutta onneksi kanssa saa mukailla vähän omia kiinnostuksen kohteita kanssa, että usein se on ennalta hyvin vaikea ennustaa, että mikä nousee suosituksen, mikä ei, mutta
mm. Millaiset teokset on tällä hetkellä Salakirjojen top 10? Mitä sieltä löytyy?
No kyllä, nämä muutamat suomalaista esimerkiksi muinaisuskoa käsittelevät teokset. Elias Lönnrotin julkaisema Suomen kansan muinaisia loitsurunoja ja ihan metsästystaikojen ja kalastustaikojen kokoelmat. Ja sitten nämä keittokirjat, joita 2 vuotta sitten alettiin julkaista, on myös nousseet suosituiksi, että esimerkiksi ensimmäisiä suomalaisia kasviskeittokirjoja, mitkä on 100 vuotta sitten julkaistu, niin tämmöiset on nyt itse asiassa painos myynyt loppuun näissä. Mutta.
Mm. Jon Hellström, millainen asiakaskunta salakirjoilla on?
Aika laidasta laitaa, mutta ehkä iällisesti hieman painotetummin olisiko 20-30-kymppisiä. Että meillä just alusta lähtien ollut keskeisessä roolissa, että netin kautta toimitaan suoraan ilman välikäsiä asiakaskunnan kanssa. Ja ehkä sen kanssa vaikuttaa, että jonkun verran nuorempaa kuin keskimäärin kirjailukin.
Tuleeko sieltä paljon toiveita, millaisia teoksia haluttaisiin julkaistavan?
Kyllä joo, että monet teokset kanssa löytyy sitä kautta, että joko netin kautta tai sitten kun osallistutaan kesällä kierretään keskiaikamarkkinoita ja nyt syksyllä taas kirjamessujen aikaa, niin ihmiset tulevat juttelemaan ja usein kertoo, että lapsuudessa on ollut tämmöinen ja tämmöinen teos. Sitten on semmoista pientä salapoliisityötä aina kaivella esiin, että mitäs kaikki onkaan julkaistu ja mistä niitä löytäisi.
Oletko itse keskiaikaharrastaja?
Kyllä on joo, että tuossa 4 vuotta sitten aloitin tämän ja esimerkiksi tänä kesänä nyt on kiersin 10 markkinaa läpi, että kesäaikana pelkästään 2 viikonloppua oli tyhjää, mutta...
Mitä siellä tapahtuu?
Joo, siellä monenlaista toimintaa, että paljon ehkä painotetusti käsityöläiset myy vanhoilla tekniikoilla tekemiään tuotteita ja paljon kans, ihan erilaisia ruokatuotteita on ja keskiaikaisen liittyvää ohjelmaa ja pupukuja ja rekvisiittaa. Ja tämä on voimakkaasti ollut kasvussa Suomessa, että suurimmat tapahtumat on Turussa ja Hämeenlinnassa ja kävijämäärät kasvaa ja monilla uusillakin paikkakunnilla on.
Mistä sä luulet, että se johtuu, että keskiaika on nyt niin pop? Sä sanoit, että 10 markkinat kierrätty tänäkin kesänä.
Joo, vaikea sanoa, että miksi juuri se aikakausi, että muualla maailmalla niin myös tosi monia muita aikakausia elävöitetään aktiivisesti, mutta jopa sielläkin niin oikeastaan toi keskiajan teema on se suosituin, että ehkä se on, että siihen on, se on riittävän etäällä, mutta sitten ei kuitenkaan aivan muinaishistoriaan mennä, että se on, paljon löytyy kaikkea tarttumapintaa ja mistä ihmiset voi laajentaa harrastusta.
Niin. Keskiaikamarkkinoilla myös pukeudutaan tuon ajan hengen mukaisesti, eikö totta?
Kyllä joo, se kuuluu kanssa.
Millainen haarniska sulla on?
No mulla on ihan vähän tämmöinen rautakautinen kaapu lähinnä, että ja patallakin päässä.
Jon Hellström, tuossa alkuun kerroin jo, että Suomessa on melko paljon nykyään pienkustantamoja. Miten pienkustantamot Suomessa voivat tällä hetkellä?
Vaikea oikeastaan sanoa muiden kohdalla, mutta tosiaan määrä on näyttää olevan kasvussa. Ja siihen tuntuu vaikuttamaan varmaan toi sama, mikä meilläkin on, että netin kautta päästään suoraan kosketuksiin asiakaskunnan kanssa. Mm. Että samaan aikaan on yhä vaikeammaksi tullut saada kirjoja kirjakauppoihin. Että ei pelkästään koske pieni kustantamo, vaan jo keskisuurelle kustantamollakin on vaikeuksia sen kanssa. Että kirjamyynti ei juurikaan kasva ja nimikkeiden määrä kasvaa. Mutta sitten netin kautta niin, ja kans pieni kustantamo usein on tämä, että erikoistuvat johonkin kapeeseen erikoistumisalaan ja toimivat suoraan yhteydessä asiakaskunnan kanssa netissä ja sitten erilaisissa tapahtumissa.
Niin mä ajattelin sitä, että kuinka tärkeää se erikoistuminen on?
Kyllä se aika keskeistä, että tosiaan noissa pieni kustantamoissa niin hirveästi ei tule mieleen, että kustantua, mikä ei olisi erikoistunut, että tavallaan jonkinlainen oma lokero pitää löytää siihen.
Oma tyylilaji. Onko sitten pienkustantamojen välillä kilpailua? Löytyykö sieltä kilpailua?
Ei varmaan ikä samassa määrin kuin suurempien kustantamojen kanssa, että juuri syystä, kun kustantamot erikoistuu ja on vähän omat toiminta-alueet. Kun sitten taas kirjakauppamyynnissä, niin kaikki puutarhakirjat ja keittokirjat niin automaattisesti usein kilpailee vähän samalla alueella.
Onko pienkustantaminen sitten kannattavaa? Vai tehdäänkö sitä aatteen palosta ja suuresta sydämestä?
Kyllä se usein aatteen palosta ehkä lähtee liikkeelle, mutta kyllä näin, kun sä mitä toimit niin, tai tunnen, niin kuitenkin jatkuvuutta on, että ilmeisesti kuitenkin elinmahdollisuuksia on.
Niin, siis salakirjat on toiminut vuodesta 2007, eli nyt on jo 7. toimintavuosi.
Joo, 7. vuosi tulossa ja oikeastaan meilläkin vasta 2 viime vuoden aikana niin toiminta on alkanut kasvaa enemmän se määrin. Että alkuun toiminta oli pelkkiä näitä uusista painoksien tekemistä, mutta etenkin 2 viime vuoden aikana, niin ollaan alkanut laajemmalla julkaista myös ihan nykyisten kirjoittajien tietokirjoja ja sitten käännöksiä, uusia käännöksiä vanhoista teoksista.
No, tämä on aika monen järkälle tämä Noitavasara 1400-luvulta, ja se on nyt vasta käännetty suomeksi, eikö totta?
Kyllä joo, että mitäs yli 500 vuotta sai kulua ennen kuin kääntyi suomeksi, ja kansainvälisestikin melko harvinainen käännös, että aiemmin kirja ei ole käännetty muille kuin tämmöisille isoille eurooppalaisille kielille, että saksaa, ranskaa, italia, venäjää, mutta ei yhdellekään vähäkään pienemmälle kielelle, että olisiko suomi taitaa olla 5. tai 6. kieli, mikä nyt ihmiset pääsee lukemaan äidinkielellään.
Jon Hellström, minkä takia tämä Noitavasara on merkittävä teos?
Kyllä se varmaan se historiallinen vaikuttavuus, että ilmestyi juuri semmoisessa historiassa kohdassa, sai sen verran suuren suosion, että tulevina vuosissa Noitavasarassa ostettiin kymmeniä uusia painoksia. Ja se paljon vaikutti myös siihen ihan oikeuskäytäntöön, että mihin suuntaan noi Noitavainot kehittyy.
Niin, siis kerrot tämän kirjan historiasta hiukan.
Kyllä, eli julkaisuvuosi
on... Mikä merkitys sillä niin kuin on Noitavainojen historiassa?
Kyllä, se on ollut ihan keskeinen, että tosiaan 1427 kirja julkaistiin, ja se aika paljon määritti, että esimerkiksi minkälainen oikeusprosessi otettiin käyttöön Noitavainojen suhteen. Että siinä, missä aiemmin kyseessä oli asianomistajarikos, ja mikäli asianomistajarikoksessa syytetty todettiin syyttömäksi, niin perättömästä syytöksestä syytöksen tehnyt ihminen sai päinvastoin itse rangaistuksen siitä. Mutta tämän uuden prosessin myötä se otettiin viranomaisasiaksi ja kirkolliset viranomaiset alkoi hoitaa sen syyttämisprosessin. Ja päinvastoin todistustaakka käännettiin niin, että ihmisten olivat velvollisia todistamaan noitia vastaan. Niin se auttoi viilitse sitä ja muutenkin ihan itse kirjan leviäminen ja tunnettavuus kanssa niin kuin viilitsi sitä noitiin liittyvää hysteriaa.
Eli tämä oli periaatteessa niin kuin opaskirja, mitä tehdä, kun noituudesta epäillään.
Kyllä joo, että ihan kattava käsikirja oikeastaan siihen, että lähdetään ihan liikkeelle siitä, että onko noituus olemassa oleva ilmiö ja Raamatun mukainen ja sitten, että mistä se voidaan tunnistaa ja sitten mennään askel askeleelta eteenpäin ja itse oikeusprosessin käsittelyyn.
Mistä noituus voitiin tunnistaa tuolla?
Kyllä, siinä oli monenlaisia, että esimerkiksi ihan tämmöisiä ruumillisia epämuodostumia saatettiin pitää merkkinä siitä, että ihminen on noita.
Tuo on selvästi noita nyt.
Kyllä joo, että jos jotain, joku syylä tai tyrä on ollut, niin saatettu pitää todistuksena.
Huonosti olisi käynyt monelle tänäkin päivänä, jos tätä vielä noudatettaisiin. Pitääkö se paikkansa, että naiset olivat noitia, ei miehet?
Se riippuu vähän maakohtaisesti, että esimerkiksi Pohjoismaissa puolet on ollut miehiä. Mutta tuolla keskisessä Euroopassa naisia on ollut jonkun verran enemmän. Ja siinäkin toi Noitavasara niin kanssa enemmän siirsi epäilyä naisten suuntaan. Että itse tämä niin kuin nimikin Malleus Maleficarmus on feminiinimuoto. Ja itse näissä noita esimerkkeissä, mitä kirja mainitsee, niin naiset on ylikorostetusti esillä siinä.
Oliko silloin noita myös tällainen meidän pääsiäisnoitamme, että se luudalla pisteli kohti Kyöpelivuorta?
Kyllä joo, että tämä lentävän noidan myytti on jo tuohon aikaan ollut ihan keskeisesti levinnyt.
Miten Noitavasara sitten selitti, tai millaisen niin kuin selityksen Noitavasara antoi noituudesta? Että mitä se on?
No, usko noituuteen on ikiaikaista, mutta aiemmin se on useimmin perustunut siihen, että noita on pystynyt jonkinlaisia niin kuin salattuja luonnonilmiöitä manipuloimaan. Mutta Noitavasara vakiinnutti tämmöisen käsityksen, että noituuden harjoittaminen aina edellyttää paholaissopimusta. Ja että se on nimenomaan paholaisen välityksellä tapahtuvaa toimintaa. Ja sen takia ei pelkästään tämmöistä niin kuin kiellettyä luonnonvoimien käyttöä, vaan suoraan niin kuin kerettiläistä ja saatanan palvontaa.
Selitettiinkö sitten erikoiset luonnonilmiöt nimenomaan noituudella tuolla?
Kyllä joo, että juuri näistä noituutta koostavista esimerkkeistä hyvin monet liittyy sadon tuhoutumiseen tai hallaan tai raekuuroihin. Ja tämmöistäkin teoriaa on esitelty, että toi kirjan ilmestymisaikakausi sattuu yksin pienen jääkauden alkamisen aikoihin. Eli kans ton kirjan ilmestymisaikaa Euroopassa oli voimistumaan päin luonnonkatastrofit ja sitten kans kulkutaudet on toinen, mikä näistä luonnon ilmiöistä, mikä katsottiin liittyvän noituuteen.
Mm, ja sitten joku raukka sai tuntea nahoissaan sen.
Kyllä joo. Että.
Miten noituudesta sitten rangaistiin? Onko se perinteinen roviolla polttaminen?
No toisin tämmöistä yleiskäsitystä, niin esimerkiksi Suomessa ja lopun lopuksi valtaosa noidista todettiin oikeudenkäynnin syyttömiksi. Ja lopun lopuksi ne kuolemantuomiot ei ole ollut aivan niin yleisiä kuin aiemmin on ollut ajateltu.
Mm.
Mutta kyllä joo, sitten ääritapauksessa niin rovilla polttaminen on ollut keino, mitä on käytetty.
Mikä Suomessa oli sellainen yleisin rangaistus sitten?
Yleisin rangaistus oli ihan sakkorangaistus. Ja lähtökohta oli muutenkin, että kuolemaan tuomittiin vaan, jos sillä noituudella oltiin aiheutettu jonkun kuolema. Ja hirveän paljon näitä tapauksia ei ole ollut.
Mm. Oliko paljon sitten tällaisia perättömiä ilmiantoja? Että ihan vaan kiusaa tehdäkseen. Niin.
Kyllä, varmaan se aika että valtaosa tapauksista on ollut tämmöistä naapurien keskinäistä riitelyä ja sitten jos lehmä on sattunut kuolemaan, niin
naapuri on kattonut pahalla silmällä.
Joo, että helposti ollaan sitten naapuri alkanut epäilemään ja kans kun usein ajatellaan, että oikeusviranomaiset olisi ollut se liikkeelle paneva voima näissä noita vainoissa, niin se on usein enemmänkin tämmöistä, että ihmiset on keskenään joko kiusantekona tai sitten tämmöisen paranoian vaikutuksesta alkanut syyttää naapureita ja sitten ja etenkin vähänkään poikkeavat ihmiset, jotka ovat jonkinlaisia syrjäytyneet tai kylähulluja tai muuten, niin etenkin korostetusti on sitten voitu, että helposti epäillä sitten, kun vastoinkäymisiä sattuu, että ne on ollut syyllisiä tähän.
Keskiaikaista naapurivihaa siis, kuulostaa aika hienolta. Mennään noita vainoista sitten takaisin näihin muihin kirjoihin. Mä jotenkin ihastuin tähän keittokirjaan Vaatimattomille kodeille, mutta sä oot julkaissut myös keskiaikaisia keittokirjoja, eikö?
Kyllä joo, että toissa vuonna julkaistiin kanssa keskiaikainen keittokirja ja nyt tänä kesänä puolestaan englanninkielinen käännös tästä kirjasta.
Mm. No onko niissä toimivia reseptejä jossain keskiaikaisessa keittokirjassa vai onko se ihan syömäkelvotonta?
Kyllä ehdottomasti, että itse asiassa keittokirjassa otettiin tämmöinen käytännöllinen asennoituminen, että kaikki reseptit on tehtävissä olevia ja myös sillä lailla modernisoituja, että alkuperäisissä keskiaikaisissa keittokirjoissa niin ei ole esimerkiksi ollut paistoaikoja ollenkaan ja määrät on saattanut olla hyvin satunvaraisia, mutta tässä meidän keskiaikakirjoissa sahramiumunia ja mantelimaitoa, niin ohjeita on sen verran uudistettu, että niissä että on paistoajat ja paistolämpötilat, mikä helpottaa tätä tekemistä.
Tavalliselle ja kiertoilmauunille.
Kyllä, joo, että kaikki käyttöön. Joo, ja nyt tosiaan englanninkielistä painosta, niin ihan, että tässä kanssa toimii hyvin tämä, että on suora, netin välityksellä suora yhteys tämän asian harrastajiin, että jatkuvasti saadaan tilauksia ympäri maailmaa, etenkin Yhdysvalloista, mutta ihan Japania ja Brasilia myöten saadaan, kun harrastajapiiri toimii kaikkialla maailmassa ja on melko yhtenäinen, niin sana leviää ja tilauksia tulee eri puolilta maailmaa.
Ja mikä on sun oma suosikkisi keskiaikaisista ruuista?
Kyllä varmaan nämä piirakat, mitä täältä löytyy. Että esimerkiksi tämmöiset niin kalapiirakat on todella hyviä, että on keitettyä kananmunaa leivottu sen sekaan. Ja muutenkin näissä resepteissä, niin sillä lailla hieman poikkeavat nykyisistä, että esimerkiksi makeita ja suolaisia ruokia on hyvin rohkeasti sekoitettu keskenään. Ja mausteiden käyttö on myös poikkeaa nykyisestä, että monet mausteet, mitä nykyään ajatellaan joulumausteina, niin on saatu käyttää ihan suolaisissa ruuissa, nelikkaa ja muuta.
Niin, mausteet olivat hiukan eri, tai niitä oli tarjolla hiukan eri lailla kuin nykyään.
Että. Kyllä joo, että harvinaisempia oli, mutta toisaalta nämä säilyneet keittokirjat on ollut enemmän juuri tämmöisen niin kuin aateliston ja niin kuin rikkaiden herkkuja.
Mm.
Niin siellä yllättävän paljon kyllä eksoottisia mausteita on ollut jo keskiajallakin käytössä, että kunhan vaan rahaa on löytynyt.
Näin, ja sitten löytyy vielä aivan mahtava opas. Kuinka 14 päivässä voipi päästä morsiammeksi? Varma johdatus naimattomille naisille salakirjojen parisuhdeoppaat sarjasta. Haluatko Salla kuulla näistä muutaman?
Joo, ehdottomasti.
Ensimmäinen sääntö. Älä aseta vaatimuksiasi miestä valitessasi liiaksi korkealle. Ole vaatimaton siinä ja joka paikassa, sillä sellainen on hyödyllistä mieheen nähden. Toinen sääntö. Anna itsesi sellaisena kuin olet, silloin mieskin tietää, mitä hän kanssasi tekee. Kolmas sääntö. Niin pian kuin olet jollekulle miehelle mieluinen, jonka kyllä itse helposti voit huomata, ja tämä ei ole sinusta epämiellyttävä, niin älä vetäydy röyhkeydestä syrjään, äläkä ajattele kevytmielisesti, ei se sovi, vaan kohtaa häntä useasti.
Aika hyvät säännöt oli suorassa, tai ohjeet.
Joo.
Jos noilla ohjeilla ei 14 vuorokaudessa pääse naimisiin, niin sitten ei pääse millään.
Näin on. Kiitos vierailusta salakirjat, Jon Hellström.
Kiitos.